Expense ของอัตราพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดแน่ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพนิ่งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟน
ใช่เลยต้องแอดแน่ช็อป
อะไรอะไรก็แอดแน่ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
โอ้จริงๆนะคะเจ้านายแอดแน่ช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแน่ช็อปเขาจัดให
้แอดแน่ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
@tagroup.com
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยนกไม่บานปลาย
แอปด้าครบจัดของ
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้าครบจัดของ
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
การเดินทางของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อ111ปีที่แล้วและจะยังคงเดินหน้าต่อไป
มาร่วมตามรอยการเดินทางของกรมชลประทานพร้อมมองเส้นทางข้างหน้าอาทิโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเนื่องมาจากพระราชดำรินวัตกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ
สนุกกับวอล์กแรลลี่และเกมชิงรางวัลและช็อปสินค้าจากสหกรณ
์ในงานวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ111ปี 12-14 มิถุนายนนี้ที่กรมชลประทาน3เสน
111ปีชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
คนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิกาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพเป็นคุณสวัสดีครับคุณฟังครับสวัสดีครับคุณลิกาครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรภาพคะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจากการที่เราเคยไปร่วม งานใบสีสู่ขวัญผลไม้รับแรงนะคะนี่ก็จะครบรอบ1ปีอีกแล้วนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะมีงานในวันที่6กรกฎาคมมีแน่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับก็ทราบจากทางชุมชนรับแรงครับว่ามีงานให้มีใบสีสู่ขวัญผลไม้ประจำปี2556ในวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้แน่นอนครับที่บริเวณลานตลาดศรีพนมมาศอำเภอรับแรงจังหวัดอุตรดิตถ์ครับท่านผู้ชมครับคุณลาครับ
ค่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้ไปร่วมงานนี้ก็จะมีสื่อมวลชนจากหลายแห่งเลยนะคะไปบันทึกภาพบันทึกวิดีโอแล้วก็ได้เผยแพร่ออกมาสู่สายตาประชาชนนะคะแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นงานที่กลุ่มชาวบ้านเนี่ยนะคะกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันจัดขึ้นมาแต่ปีนี้เนี่ยจะแตกต่างจากปีที่แล้วเพราะว่าสถานที่จัดเนี่ยจะจัดที่ลานตลาดศรีพนมมาศเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นลานคนเมืองของที่เมืองลับแลมีกิจกรรมอะไรที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนหน้าไปจากที่เคยเป็นบ้างคะคุณธีรภาพคะ
ครับก็แน่นอนครับจัดอย่างที่ถือว่าเป็นใจเมืองหรือว่าเป็นห่วงเมืองหรือว่าเป็นศูนย์กลางของอำเภอรับแลครับคือบริเวณตลาดศรีพนมมาศนี่นะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นจากประสบการณ์ในปีที่แล้วนั้นปีนี้ชาวบ้านตื่นตัวมากครับแล้วก็ต ขาได้เห็นแล้วนะครับว่าคนภายนอกให้ความสนใจกับประเพณีวัฒนธรรมของชาวลับแลมากนะครับก็จึงร่วมแรงร่วมใจกันจัดกระบวนแห่ผลไม้แต่ละตำบลในอำเภอลับแลนะครับรวมทั้งหมด13ตำบลเนี่ยก็จะแห่ผลไม้มาจากตำบลของตนเองนะครับแล้วก็มาทำพิธีบายสีสุขันพร้อมๆกันรวมกันที่ลานตลาดศรีพนมมาศผมคิดว่าคงเป็นภาพที่น่าดูมากๆครับกระบวนแห่ผลไม้มาจากที่ทุกทางมันสร้างความมั่งคั่งของดินแดนลับแลครับซึ่งก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าทางด้านภาคตะวันออกของประเทศไทยคือที่จันทบุรีระยองตราดเลยนะครับเพียงแต่ว่าผลไม้ของลับแลนั้นเป็นผลไม้บนภูเขาในขณะที่ผลไม้ในแถบตะวันออกนั้นเป็นผลไม้ชายฝั่งทะเลแล้วก็บนเกาะก็มีครับดังนั้นก็จะเป็นบรรยากาศเป็นสีสันแล้วก็เป็นข้อให้เห็นถึงความมั่งคั่งของทรัพยากรผลไม้ของประเทศไทยเราอีกงานนึงนะครับคุณลิศดาครับ
ค่ะหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการเรานะคะแล้วก็เป็นแฟนประจำของ Facebook ของคุณธีรภาคก็คงจะได้เห็นภาพนะคะว่าใบสีสุขวัญผลไม้ลับแลเนี่ยนะคะก่อนจะทำพิธีเนี่ยชาวบ้านจะนำเอาผลไม้นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผลไม้หลักของเมืองหรือว่าผลไม้ที่ชาวสวนเนี่ยปลูกกันแล้วก็ได้ผลดีมากเนี่ยนะคะเอามาจัดนะคะไม่ได้มาเป็นขิงๆธรรมดานะคะแต่มาจัดอย่างสวยงามเป็นเหมือนกับผลไม้ประดับจริงๆนะคะแค่เราไปถ่ายรูปกลุ่มผลไม้ที่คุณกัญญาวีช่วยกันจัดไว้เนี่ยเรียกได้ว่าถ่ายกันไม่รู้กี่ช็อตแล้วนะคะแต่ปีนี้จะตื่นตาตื่นใจมากขึ้นเพราะว่าจะมีกลุ่มชาวบ้านจากชุมชนอื่นๆเนี่ยนะคะเข้ามาสมทบกันมากขึ้นคิดว่าช่างภาพคงจะตื่นตัวนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมีนิทรรศการภาพถ่ายที่เราได้เคยถ่ายไว้ด้วยใช่ไหมคะคุณธีรภาคคะ
ใช่ครับกลุ่มสหบุคภาพชุมชนคนถ่ายภาพเนี่ยได้เดินทางไปบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญสำคัญในอำเภอรับแร่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับในแต่ละเดือนมันจะมีว่าประเพณีแล้วก็มีบรรยากาศแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มสหบุคภาพได้เก็บภาพรับแร่ทั้งทางด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีในรอบปีเนี่ยงานหลักๆครบทุกๆงานเลยนะครับงานสุดท้ายที่เราไปถ่ายกันก็คือเมื่อปลายเดือนที่แล้วเดือนพฤษภาคมคืองานบูชาบรรพบุรุษของชาวลับแลนะครับที่ชื่อว่างานแห่น้ำขึ้นโฮงนะครับเอาแห่น้ำเนี่ยจะผสมน้ำผงโสรีวีรกษัตริย์ของชาวลับแลเขาดังนั้นภาพทั้งหมดทั้งมวลที่ถ่ายมาก็ถูกคัดเลือกครับเพื่อมาจัดนิทรรศการภาพลับแลกันในงานบายสีสุขวัญผลไม้ประจำปีนี้ครับดังนั้นภาพทั้งหมดประมาณ70ภาพจะถูกนำมาแสดงที่ลานอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศก็จะเป็นสีสันแล้วก็เป็นการชุมนุมภาพลับแลครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งครับคุณลิดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะผลงานของอาจารย์ศักดิ์สิริมีสมสืบนะคะซึ่งเมื่อปีที่แล้วท่านก็ได้ประพันธ์เพลงขึ้นมานะคะจากความรู้สึกที่ประทับใจไม่ได้ไปเยือนลับแลแต่หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มจะมีความคิดเรื่องที่จะทำ MV เพลงรับแลกันขึ้นมานะคะตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะคุณธีรภาคคะ
ตอนนี้มีสิกวิดีโอเพลงรับแลสองเพลงซึ่งอาจารย์ศักดิ์สิริมีสมสุขตุลชีรัยเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นมานะครับก็คือเพลงประตูความรักรับแลแล้วก็ทอศรัทธาผ้ารับแลเนี่ยนะครับได้ถูกนำไปทำเป็นมิวสิกวิดีโอขึ้นไปบน YouTube แล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะเปิดฟังได้เลยอยู่นี้เลยนะครับถ้าสมมติว่ามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ใกล้ๆนะครับเข้าไปที่ YouTube แล้วก็ใส่คำว่าประตูความรักลับแลประตูความรักลับแลแล้วก็ทอศรัทธาผ้ารับแลก็จะได้เห็นมีสิทธิ์วิดีโอซึ่งทางการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานแพร่นะครับที่มีพื้นที่รับผิดชอบคือแพร่น่านอุตรดิตถ์เนี่ยได้ให้การจัดสรรในการจัดทำขึ้นนะครับโดยใช้ภาพของกลุ่มสาบุคภาพชุมชนคนถ่ายภาพเนี่ยไปประกอบเป็นมิวสิกวิดีโอใส่ไปในบทเพลงของอาจารย์ศักดิ์สิริสมศรีสองเพลงนะครับซึ่งในวันที่6นั้นก็จะมีการแสดงที่คอนเสิร์ตเพื่อเปิดตัว MV ชุดนี้ด้วยนะครับอาจารย์ศักดิ์สิริสมศรีก็จะไปร้องสดๆพร้อมกับน้องๆดีท่านหนึ่งคือคุณฟานสุขพิทักษ์ก็จะไปร่วมขับขานบทเพลงของรับแรงในวันนั้นด้วยครับถือว่าเป็นงานที่มีสีสันอีกงานหนึ่งนะครับเป็นประจักษ์ครับ
ค่ะแล้วก็มีการพูดถึงภาพถ่ายเมืองลับแลกันเยอะนะคะปีนี้เนี่ยงานใบสีสู่ขวัญผลไม้ลับแลก็น่าจะเรียกได้ว่ามีสีสันพอสมควรหลายหลายคนนักท่องเที่ยวนะคะอาจจะอยากเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรถึงจะถ่ายภาพออกมาได้สวยเหมือนที่ช่างภาพถ่ายกันมีปฏิบัติการที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือว่าจะคนชาวบ้านธรรมดาที่อยากจะเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้ในระยะสั้นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
ครับในโอกาสที่ทางกลุ่มสาบุคภาพได้นำช่างภาพไปจับนิทรรศการภาพนี่นะครับเราก็เลยเห็นว่า น่าจะได้ใช้ประสบการณ์ความสามารถของช่างภาพนะครับในการถ่ายทอดความชำนาญในการถ่ายภาพเนี่ยแล้วไปจัดการฝึกการปฏิบัติการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์เบื้องต้นนะครับแล้วก็บอกได้ว่าเราอยากจะจัดให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเช่นอบต.อบจ.นี่นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าท่านไปเที่ยวนะครับแล้วก็อยากที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วยนะครับก็ยินดีครับเพราะว่าเรามีที่เลี้ยงหรือว่ามีช่างภาพมืออาชีพไปกันถึง20-30คนเลยนะครับก็จะสามารถแบ่งกลุ่มไปให้คำแนะนำกันได้นะครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่เวลาประมาณ8:30นะครับที่บริเวณใจกลางเมืองคือทุกอย่างจะเริ่มต้นที่ลานอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศท่านใดที่ไปรับแรงก็จะรู้ได้ว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นที่เรียกว่าเป็นใจกลางเมืองนะครับเราจะรวมกันตั้งแต่8:30จนกระทั่งถึง15:00เลยนะครับท่านที่สนใจก็เชิญนะครับเพราะว่ามีช่างภาพมืออาชีพหลายคนเป็นช่างภาพมือรางวัลไปเป็นพี่เลี้ยงแบ่งกลุ่มไปถ่ายทำกันในพื้นที่จริงเลยนะครับแล้วภาพใส่เราก็จะเอาภาพขึ้นมาเสนอแนะความคิดเห็นที่ภาพประชันกันในห้องนี้นั้นก็ท่านใดที่สนใจก็เชิญนะครับวันที่6กรกฎาคมเป็นวันเสาร์นะครับความจริงถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสนะครับไปรับแรงในช่วงนี้ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่3-5เนี่ยจะมีงานที่เรียกว่าศิลปินแห่งชาติสัญจรเมืองรับแรงนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาต่างๆจะไปเปิดเวิร์กช็อปทางด้านการเขียนการถ่ายภาพการวาดภาพการทำงานปั้นนะครับให้กับเยาวชนนะครับผมถือว่าเป็นบรรยากาศที่คึกคักมากนะครับท่านสามารถที่จะไปเยี่ยมชมหรือว่าไปเข้าไปนั่งฟังได้ครับผมคิดว่าศิลปินแห่งชาติคงจะไม่รังเกียจนะครับที่เห็นบุคคลภายนอกนะครับที่จะไปนั่งฟังโดยไม่เป็นการรบกวนกันถ่ายทอดให้กับเยาวชนของศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่รับแรงจะมีสีสันทำงานศิลปะมากที่สุดครับคุณนิกาครับตั้งแต่วันที่3-5เป็นช่วงเวลาของศิลปินแห่งชาติสัญจรรับแรงและวันที่6ก็จะเป็นงานบายสีจูบันผลไม้รักแหล่ประจำปี2566ครับถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าตาอย่างยิ่งครับเพราะว่าฝนก็ยังไม่ถึงหนักมากนะครับก็จะหนักมากก็จะเป็นช่วงสิงหากันยาแต่ที่สำคัญที่สุดคือผลไม้เยอะมากครับคุณลิบยาครับในขณะที่ทุเรียนก็ยังไม่วายนะครับแต่ว่ามาแล้วครับลองกองลังสาดหรือบางคนก็ผสมกันกลายเป็นลังกองเลยก็มีเนี่ยครับในช่วงนั้นก็ดีครับรวมทั้งมีแห่งผลไม้ครับมังคุดก็มาแล้วครับในช่วงนั้นครับคุณลิบยาครับ
ค่ะแล้วก็ยังมีสับปะรดห้วยมุ่นอีกด้วยนะคะซึ่งผลไม้แทบทุกอย่างนะคะที่เราหากินได้ที่แถบเมืองลับแลแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์แถวๆนี้นะคะเป็นผลไม้ที่รสชาติอร่อยมากนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราได้ไปทานถึงที่เนี่ยยังไม่ได้ขนส่งกันยาวนานยังไม่ได้เดินทางตากแดดตากฝนมากรุงเทพกันเนี่ยนะคะรสชาติยิ่งอร่อยกว่าที่เราทานที่กรุงเทพอีกนะคะค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยห้องภาพรับแรที่บริหารโดยช่างภาพจิตอาสาเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ไหนคะคุณธีรภาพคะ
ครับก็จะอยู่ในบริเวณนั้นนะครับบริเวณนั้นก็คือลานนั้นก็คือพระศรีพนมมาศเราจะทำเป็นสตูดิโอเคลื่อนที่ครับคุณธีรภาพครับหมายความว่าผู้ที่เข้าไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับอยากจะถ่ายภาพบุคคลในที่ระลึกนะครับโดยที่มีฉากหลังเป็นวิวรับแรนะครับสวยๆนะครับที่สมัยนี้เขาเรียกกันว่าสไตล์วินเทจนี่นะครับก็มากที่จะไปถ่ายได้เลยนะครับโดยที่จะมีช่างภาพจิตอาสาของสถานบุคภาพเนี่ยไปจัดฉากให้ท่านไปจัดท่าตามที่ท่านต้องการนะครับไม่ใช่เราไปจัดให้ท่านนะครับท่านอยากจะเล่นไหนในท่าไหนนี่นะครับเราก็จะขยับแสงให้ตรงกับท่านแล้วก็ถ่ายภาพออกมาแล้วหลังจากที่ได้ภาพแล้วเนี่ยเราก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งค่าถ่ายภาพบุคคลเนี่ยจะหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะมอบสมทบทุนส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนรับแรงให้ยั่งยืนต่อไปนะครับเพราะนั้นสามารถที่จะไปร่วมสนับสนุนส่งเสริมชาวรับแร้ให้เขารักษาศิลปะวัฒนธรรมของเขาไว้ได้นะครับแล้วก็ยังได้ภาพสวยๆกลับไปด้วยนะครับฝีมือของช่างภาพมืออาชีพนำโดยคุณพิชญ์ยาวัฒน์พิรมซึ่งเคยเป็นช่างภาพประจำนิตยสารพนักงานมาก่อนเลยนะครับก็มาเป็นผู้ที่ควบคุมการถ่ายภาพในครั้งนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจครับคุณยอครับชาวบ้านนะครับแต่งตัวด้วยผ้าที่จีนปกสวยๆนี่นะครับถ้าเขามาถ่ายในสตูดิโอนี้เนี่ยที่เราเรียกกันว่าห้องภาพรับแรงเนี่ยก็จะกลายเป็นภาพบันทึกทางประวัติศาสตร์อีกอย่างนึงคือบันทึกได้ว่าผ้าถุงทิ้นของคุณย่าคุณยายที่มาถ่ายนั้นเป็นลวดลายอะไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่บางผืนเพื่อนใหญ่จะทุกผืนนั้นเป็นผ้าถุงทิ้นที่คุณยายทอด้วยมือท่านเองและลายเนี่ยนะครับอาจจะมีลายหลักๆเช่นลายขอลายหน้าอะไรต่างๆนี่นะครับแต่ว่าการจัดลายจะไม่ซ้ำกันเลยและแต่ละคนอาจจะมีลายพิเศษของตัวเองอยู่ด้วยตรงนี้นะครับที่ผมถือว่าภาพสตูดิโอห้องภาพรับแรงเขาตรงนี้จะเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของการแต่งกายของชาวรับแรงไว้อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะหลายๆท่านนะคะที่ได้เคยไปร่วมงานกับเรานะคะคือนั่งรถทัวร์ไปกันกับกลุ่มช่างภาพเนี่ยนะคะ ก็คงจะจดจำได้ถึงผ้าถุงนะคะผ้าสิ้นตีนจกที่สวยงามของชาวลับแลซึ่งเขาใช้ในวันบุญหรือวันพิเศษพิเศษนะคะเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยโอ้โหแค่ลายผ้าสิ้นนี่ก็ตื่นตาตื่นใจแล้วนะคะแล้วก็แต่ละผืนเนี่ยซื้อไม่ได้ด้วยนะคะคุณธีรภาพขอซื้อคุณย่าคุณยายก็ไม่ให้นะคะเพราะว่าผืนนี้เป็นก็เรียกว่าสัญลักษณ์ประจำตัวเลยนะคะไปไหนไปงานไหนก็ต้องใส่ผืนนี้ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตอนที่เราไปถ่ายภาพงานใบสีสู่ขวัญผลไม้ลับแลเนี่ยคุณป้าคุณพี่คุณย่าคุณยายทั้งหลายเนี่ยจะใส่เสื้อมาสวยเป็นพิเศษเลยนะคะคุณธีรภาพสังเกตเห็นไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็จะมีเครื่องประดับประจำกายก็คือย่ามครับย่ามนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกันครับแต่ละคนจะทอย่ามไม่ใช้เองแต่ย่ามนั้นก็จะมีเหมือนกับผู้หญิงสมัยนี้ถือกระเป๋าหลุยนะครับผู้หญิงสมัยรับแรงสมัยก่อนเนี่ยใครถือกระเป๋าจัดที่เป็นทันสมัยเนี่ยถือว่าเชยหรือว่าใครถือถุงย่ามที่ซื้อมาหรือให้คนอื่นทอให้นี่เชยจะต้องทอเองแล้วก็เป็นลายที่ไม่ซ้ำใครเพราะฉะนั้นแค่นั่งดูย่ามคุณยายคุณย่าคุณยายเนี่ยผมก็เพลินนะครับคุณยายครับในฐานะที่เป็นคนชอบใช้ย่ามครับคุณยายครับ
ค่ะอันนี้ฝากช่างภาพทุกท่านเลยนะคะเผื่อจะแบ่งงานกันทำนะคะก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้เก็บย่ามเยอะขนาดนี้เนี่ยนะคะปีนี้นี่อยากให้ช่วยกันเก็บคอลเลกชันย่ามกันไว้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็เก็บไม่ทันจริงๆโอ้โหแค่เก็บผ้าสิ้นนะคะเก็บภาพคุณป้าทั้งหลายที่มาร่วมงานบุญนะคะเก็บอาหารเก็บหลายๆอย่างเก็บไม่ทั่วเลยนะคะเราจะมีแบ่งทีมนึงนะไปเก็บย่ามอย่างเดียวนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นงานที่เรียกว่ามาสเตอร์พีซของคุณป้าคุณย่าคุณยายทั้งหลายแต่ละท่านเลยนะคะแล้วก็ตอนช่วงนั้นก็มีการอธิบายกันนะคะคุณธีรภาพว่าเพราะอะไรเขาถึงต้องมีย่ามจริงๆมันคงไม่ต่างจากที่ผู้หญิงสมัยนี้ไปไหนต้องพกกระเป๋านะคะก็เอาไว้ใส่สิ่งของจำเป็นต่างๆเพราะว่าชุดของคนรับแลเนี่ยเขาจะใส่ค่อนข้างจะพอดีตัวนะคะแล้วก็ผ้าสิ้นนี่ก็จะไม่มีกระเป๋าเพราะนั้นเวลาต้องมีของอะไรจุกจิกเล็กๆน้อยๆเช่นยาดมยาหม่องอะไรเงี้ยนะก็คงจะต้องใส่ย่ามไปซึ่งพอมาแมทช์รวมกันทั้งเสื้อทั้งผ้าถุงแล้วก็ย่ามแล้วเนี่ยคุณธีรภาพรู้สึกไหมคะว่าเหมือนเราไปสู่ยุคที่เรียกได้ว่าเรามีความบ้างคลั่งเรื่องวัฒนธรรมการทอผ้าอย่างแท้จริง
คืองานชุมนุมกันของชาวรักแลเนี่ยครับก็เหมือนกับการนำเอานิทราผ้ามาแสดงให้เราชมนะครับแล้วก็ในถุงย่ามนี่นะครับนิดาอย่าประมาทไปเชียวนะครับเปิดมาบางถุงของคุณยายเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับคุณย่าคุณยายรักแลในทันสมัยครับอยู่นี้ไม่แน่นะครับหยิบไปหยิบมาอาจจะเจอไอแพดก็ได้นะครับคือทางรักแลเนี่ยเขาทันสมัยโดยที่ยังไม่ละทิ้งรากเหง้าแล้วก็วัฒนธรรมที่งดงามของตัวเองครับน่าชื่นชมยินดีมากครับคุณฟังครับ
ค่ะนี่ก็เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าการที่เขายังทำรงรักษาวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายแล้วก็ประเพณีต่างๆที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตเนี่ยยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันทำให้เสน่ห์ของลับแลนั้นเนี่ยเป็นที่ต้องตาต้องใจของใครก็ตามที่ได้มีโอกาสไปเยือนแม้แต่สักครั้งหนึ่งนะคะเรายังอยากไปอีกเลยนะคุณธีรภาพ
ครับก็ย้ำอีกทีครับท่านผู้ฟังครับว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่ดีที่สุดของผลไม้รับแลนะครับคือหมายความว่าหลงหลิงทุเรียนหมอนทองก้านยาวของรับแลเนี่ยก็ยังไม่วายนะครับคือยังมีให้ทานอยู่จะแพงขึ้นมานิดนึงแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมีตัวเลือกอื่นนะครับมีลองกองลังสาลางกองนะครับมังคุดนะครับมะไฟนะครับมะเฟืองนะครับรวมทั้งสับปะรดห้วยมุ่นนะครับก็มีในช่วงนี้เพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสมีเวลาว่างนะครับผมแนะนำให้เดินทางไปที่รับแลครับเพราะว่าจะมีงานตั้งแต่วันที่3 4 5เป็นงานศิลปินแห่งชาติสำหรับรับแลช่วงนั้นนั้นท่านจะได้เห็นศิลปินเข้ามาเปิดสตูดิโอหรือเปิดโรงเรียนสอนอยู่ใต้ร่มไม้นะครับสอนเยาวชนให้เขียนให้ปั้นให้วาดให้แต่งเพลงให้ถ่ายภาพท่านก็ไปสังเกตการไปชื่นชมได้นะครับแล้วก็ทานผลไม้กันด้วยในช่วงนั้นจนกระทั่งถึงวันที่6ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดนะครับก็คืองานมหกรรมบายสีสู่ขวัญผลไม้ประจำปี2556ของชาวรักแลซึ่งชุมนุมผลไม้จาก13ตำบลของอำเภอรักแลแห่กันมารวมกันทำพิธีบายสีสู่ขวัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงการรู้ถึงเรื่องของบุญคุณบรรพชนของธรรมชาติที่มอบเอาผลไม้มอบเอาดินที่ดีมอบเอาภูเขาที่ล้อมรอบเมืองรักแลไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณบูชาบุญคุณของบรรพชนที่มอบอาชีพทำสวนผลไม้ไว้ให้ติดแผ่นดินของรักแลจนกระทั่งเกิดทุกวันนี้นะครับรักแลนี่นะครับผมจำกันได้ว่ามาจากคำว่ารักแลนะครับแลก็คือยามเย็นหมายความว่าภูเขาที่ล้อมรอบรักแลอยู่นั้นสูงมากนะครับ พอสักบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยนะครับแสงก็จะไม่ตกลงมาสู่หมู่บ้านใจกลางของรับแรงแล้วเรียกง่ายๆว่าเมืองรับแรงเนี่ยรับไปในยามแรงหรือว่าหายไปในตอนเย็นเรื่องมาจากว่าแสงไม่มันไม่มาตกกระทบเพราะว่ามีภูเขาบางอยู่เป็นที่มาของคำว่ารักแรงครับมาจากคำว่ารักแรงและภูเขาเหล่านั้นยังเป็นภูเขาที่กินได้เพราะว่าเป็นภูเขาที่ชาวรักแรงเขาใช้ปลูกผลไม้กันครับนี่แหละครับที่ผมคิดว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยครับคุณลิดาว่าจะเดินทางไปได้ยังไงบ้างครับคุณลิดาครับรักแรงเนี่ย
ค่ะที่คนรับแรงเขาแนะนำเราเสมอๆก็คือสามารถที่จะบินไปลงที่สุโขทัยก็ได้บินไปลงที่พิษณุโลกก็ได้นะคะแล้วโดยสารรถเนี่ยนะคะเข้าไปที่เมืองรับแลแต่อีกวิธีหนึ่งที่น่าจะง่ายนะคะก็คือไปโดยรถไฟสายกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยนะคะก็จะมีจอดที่สถานีรับแลด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ง่ายที่สุดแล้วเรามักจะใช้กันก็คือเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางหรือขับรถโดยสารไปเองนะคะเรียกได้ว่าไปได้ทั้งรถไฟไปได้เนื้อเครื่องบินแล้วก็ไปได้ทั้งรถเมล์นะคะเรียกได้ว่าสะดวกจริงๆนะคะคุณธีรภาพคุณธีรภาพมีวิธีแนะนำอื่นอีกไหมคะเช่นเราไปทางเรือได้ไหมคะ
ไปทางเรือจะยากหน่อย
เลี้ยวรถไปเที่ยวมา
อุตรดิตถ์เนี่ยแปลตรงๆก็เป็นท่าเหนือนะครับท่าเรือทางด้านเหนือเป็นท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำน่านแต่พอปัจจุบันนี้ก็มีเขื่อนสิริกิติ์นะครับอาจจะเดินทางอาจจะลำบากสักนิดนึงทางเรือนะครับมีวิธีหนึ่งนะครับถ้าท่านนึกอะไรไม่ออกนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่นะครับซึ่งดูแลแพร่น่านหรือประดิษฐ์อยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่ารายละเอียดของงานเนี่ยสอบถามได้ที่นั่นอันแรกก็คือสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่นะครับที่ท่านจะสามารถเข้าไปใน Google ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือใส่คำว่าม่อนรับแลนะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นแล้วก็เป็นร้านอาหารเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรับแลนะครับซึ่งเป็นของผู้นำชุมชนคนสำคัญที่คุณกัญญาวีศรีกัญญารักษ์เนี่ยใส่คำนี้เข้าไปท่านจะได้เจอทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็แผนที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับไปดูได้ที่นั่นนะครับรวมทั้งอีบุ๊กนะครับมีไกด์บุ๊กรับแลทำเป็นอีบุ๊กนะครับสาภาพทำโดยการที่ทำสำนักงานแพร่หน้าหรือบริษัทการสนับสนุนนะครับก็ชมได้นะครับไม่ต้องซื้อหาเลยนะครับเข้าไปได้ในเฟซบุ๊กแล้วก็เว็บไซต์ของม่อนรับแลและททสำนักงานแพร่ครับบริการครับ
ค่ะมี2แหล่งข้อมูลนะคะที่อยากจะแนะนำไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวหรือสื่อมวลชนที่อยากจะทำเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองรับแลเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปนำข้อมูลมาใช้ได้เลยนะคะค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเมืองรับแลแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยลึกๆอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลเหมือนกับเชิญสรุปคงจะต้องเป็นสัปดาห์หน้าแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเวลาของเรามีจำกัดคุณธีรภาพมีอะไรที่จะฝากท่านผู้ฟังไหมคะที่เราบอกกันเนิ่นๆนะจะมีรถไปหรือไม่ไปเดี๋ยวเราคงจะบอกต่ออีกทีนะคะสัปดาห์หน้า
ครับก็ย้ำอีกทีครับวันเสาร์ที่6กรกฎาคมครับเป็นงานที่ผมภูมิใจที่จะชวนท่านไปชมครับเพราะว่าชาวรับแลเขารักสินค้าและเขาว่ารักวัฒนธรรมของเขาอย่างยิ่งครับชวนอย่างนี้น่าให้การสนับสนุนครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังที่มีเวลาว่างมากๆเลยนะคะแล้วคิดว่าอยากจะเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับกลับไปสู่ยุคบ้านดีเมืองดีในอดีตนะคะว่าคนชุมชนรับแลเขาอยู่กันอย่างไรนะคะวันหนึ่งหรือสองวันอาจจะไม่พอนะคะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเลยนะคะค่าครองชีพในรับแลนั้นถูกมากนะคะเมื่อไปอยู่ได้หลายๆวันเนี่ยเราจะเริ่มถามตัวเองเหมือนกันว่าโอ้ทำไมเราอยู่ในเมืองที่สับสนวุ่นวายอย่างกรุงเทพเนี่ยนะมาตั้งนานตลอดชีวิตได้อย่างไรนะคะในเมื่อคนรับแลเนี่ยชีวิตเขาไม่เร่งรีบนะคะเขาไปแบบเนิบช้าแต่ทว่ามีความสุขนะคะค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dna.radiothai.com อีกครั้งนะคะ www.radiothai.com วันนี้เราลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะกับอาจารย์วิชาการแพทย์
ผมคุณภาพในที่คุณสวัสดีคร
ับสวัสดีค่ะ